Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili za socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Helenou Kubátovou. Helena je socioložka, asistentka na katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, přednáší mimo jiné vývoj sociologických teorií a metodologii sociologie. Kromě toho se zabývá životním způsobem z hlediska sociologického, transformací sociální struktury české společnosti a výzkumem životního světa z fenomenologického a stratifikačního hlediska. Perlička, ačkoliv jsme téměř stejně staří, tedy mladí, byla mou učitelkou na univerzitě a výjimečně si v tomto podcastu budeme vykat, protože ačkoliv se známe léta, zanechali jsme si to jako určitý úzus, který používáme a máme ho rádi. Dámy a pánové, Helena Kubátová, vítám vás, Heleno.
Dobrý den, děkuju.
Heleno, já jsem tu už měl spoustu Brňáků, Ostraváky, ale z mého rodného města jste první. Jaké bylo dětství v normalizované Olomouci, což bylo sídelní město sovětských vojsk? Jak to tehdy vypadalo?
Když rozložím tu větu, jaké bylo moje dětství, tak moje dětství bylo krásné. Já pocházím ze 3 sourozenců, takže z velké rodiny a dětství v Olomouci a dospívání bylo opravdu velmi pěkné. Co se týká právě sovětských vojsk, hlavně Olomouc vlastně byla plná sovětských vojáků. Já si pamatuju, že několik sídlišť tam vlastně měli, kde bydleli důstojníci se svými rodinami, měli své vlastní obchody, takže když jsem začala trochu brát rozum, tak jsem vlastně zjistila, že je to asi na věky. Mm-hmm. Protože kdo má někde obchod s jídlem, tak ten už tam vlastně bydlí jakože na věky. A myslím si, my jsme bydleli kousíček v Neředině, vlastně v Olomouci, kousíček pod tím letištěm, kde vlastně byly vrtulníky, takže neustálý hluk a tak dále, to je jako jenom jedna věc. Druhá věc, ale to pěkné dětství, které musím říct, že rodiče se nám věnovali a v podstatě pro ně rodina byla úplně na prvním místě. Takže jsme prožívali prostě hezké dny, hezké Vánoce, prostě bylo to moc pěkné. Nicméně ta doba opravdu nebyla snadná, 70. léta, tak to opravdu nebylo moc snadné, i když já jsem třeba byla úplně malá, do první třídy jsem nastoupila v roce 70 nebo 71, už přesně nevím, tak samozřejmě ta škola tím byla jistě poznamenána, ale v zásadě moje dětství bylo opravdu pěkné.
Po základce jste šla tedy rovnou na gymnázium. To bylo už tehdy gymnázium s nějakým zaměřením, nebo to byla taková ta SVVŠ, jak se říkalo, všeobecné vzdělání?
Tak ono se to jmenovalo gymnázium. Mm-hmm. To SVVŠ, jak říkáte, tak se to jmenovalo předtím.
To už nebylo v té
takže
době.
Takže generace, vlastně lidé o generaci mladší, taky studovali tu SVVŠ. Ale my jsme studovali tedy gymnázium, ale to nemělo žádné zaměření. Mm-hmm. Studovala jsem vlastně v Hejčíně, Hejčínské gymnázium, což bylo také velmi pěkná doba, musím říct.
Vy jste vlastně po té střední škole, po tom gymnáziu, jste se hlásila na vysokou školu. Nicméně ta doba byla taková, že na vysokou školu nebylo tak jednoduché se dostat. Vás taky nevzali. Tam byl nějaký politický kontext v tom? Nebo jenom prostě měli naplněno?
No, já jsem se to vlastně nikdy nedozvěděla a ani jsem se potom moc nepídila. Já jsem byla v mládí velký idealista a chtěla jsem asi zachránit celý svět, takže jsem chtěla studovat práva i v té době, protože jsem měla dojem, že budu zachraňovat ty, kteří jsou vlastně ponižováni a jim ubližováno, jako nějaký advokát, takže taková romantická představa. No a je pravděpodobné, že tam zhrálo roli třeba to, že jediná právnická fakulta na Moravě byla v Jihomoravském kraji, že jo, v Brně. Takže tam možná se hrálo roli tady to, nevím, co přesně jako se stalo, nicméně mě nevzali, což byl fakt, ale na tom papíře bylo napsáno z nedostatku kapacity. Uh-huh.
Takže vy jste vlastně nastoupila rovnou do práce, nebo jste pokračovala nějak ve vzdělávání v té době?
No, tak já jsem šla na tu nástavbu, tak se tehdy říkalo, to znamená, to bylo 2leté studium s maturitou, sociálně právní nástavba v Ostravě, v Porubě.
to byla záležitost už vysokoškolského studia, nebo to bylo pokračování středoškolského studia? Já se přiznám, že v době, kdy já jsem dostudoval, tak ty nástavby už moc nefungovaly, takže z toho jste získala nějaký titul. Tam se na to, jestli to bylo vysokoškolské vzdělání, nebo nebylo?
Ne, nebylo. To nebylo. Byla střední škola, na kterou se mohli hlásit lidé s maturitou a končilo to zase maturitou.
Ta nástavba?
Ano.
Takže vy jste vlastně měla dvě maturity, jo. A pak už teda do práce.
Pak jsem se znovu hlásila na práva, opět mě nevzali, takže jsem nastoupila do práce, což byl pro mě dneska zpětně, když se na to dívám, prostě neskutečný zážitek.
Ta práce. Co to bylo za práce?
No, tak si představte, že je září a vlastně vy jste po maturitě a najednou dostanete nabídku, jako úplně čerstvý absolvent, abyste se podílel na zakládání podniku. Dneska to zní tak jednoduše, ovšem v té době, to byl rok 85, to bylo prostě neuvěřitelné, protože se všechno vlastně plánovalo na pětiletky. Každý montérky, každá lopata, prostě všechno se plánovalo na pětiletky. No a my jsme najednou z ničeho nic, město Olomouc se rozhodlo, tehdejší městský národní výbor, že založí svůj vlastní stavební podnik, který bude opravovat ty historické domy na náměstí a tak dále. Takže my jsme začínali vlastně tři, já těsně po té škole, jsem tam vlastně byla současně nějaká sekretářka a dneska by se řeklo personalistka, potom budoucí ředitel. No a potom jeden starý pán, který už byl důchodce, který tam připravoval takové ty různé organizační prostě schémata, různé takové věci. Myslím, že zajímavé ještě na tom bylo to, že ten ředitel budoucí byl někde zaměstnán u nějakého jiného podniku, který patřil městu. Ten pán byl v důchodě, ale já, která jsem nebyla zaměstnána nikde, tak mě vlastně zaměstnali fiktivně v pohřebním ústavu. Pohřební služba se to jmenovalo. Pohřební služba. Takže v mém životopise moje první zaměstnání je uklizečka v pohřební službě. Asi od září do toho prosince, kdy potom 1. ledna jsme vlastně založili ten podnik a už jsem mohla být zaměstnána tam. Ale my jsme vlastně se potýkali celou tu dobu s tím, každá věc, když jsme sháněli prostě avie, nakladače, všechna ta UNCčka, písek, všechno možné, tak jsme neustále tím, že jsme byli mimo vlastně ty pětileté plány, jsme se s tím velmi potýkali a bylo to neuvěřitelně zajímavé, protože jsem vlastně dostala možnost založit personální oddělení prostě podle toho, jak jsem se to naučila v té škole, v té nástavbě, v té Ostravě.
Já jsem právě měl pocit, že v té době toho plánovitého hospodářství vlastně všechno bylo dáno nějakým způsobem zhora a když se rozhodli, tak to fungovalo. A vy vlastně říkáte, že oni se rozhodli asi na docela nízké úrovni. Tak pochopil jsem to správně.
Myslím, že ano.
Jasně, takže neměli ty kapacity přidělený. Jo, jo, na tohle to bylo spousta socialistických seriálů, kdy vlastně to byly ty akce Z, že? Vlastně to, co se nevlezlo do těch oficiálních věcí, tak to dělali občani sami, protože oni sice třeba měli zedníky a cihly, ale oni to neměli v plánu, tak tam nemohli přijít.
Nicméně ta zkušenost mi vlastně ukázala taky, jak vypadalo to hospodaření a vůbec ta socialistická ekonomika, což normálně nevidíte, protože když něco prostě je naplánováno, to nějak je, ale když vlastně to je experiment v podstatě, tak to znamená, že z ničeho děláte něco v takové situaci, tak to bylo zajímavé právě, protože jsem najednou začala vidět jako kdyby za to. Takže to bylo pro mě zpětně, když se na to dnes dívám, tak to bylo velmi přínosné pro mě.
Člověk viděl za zrcadlo systému.
Tak nějak.
A podařilo se ten podnik založit?
Ano, podnik vznikl 1. ledna 86 a fungoval, já jsem potom odešla vlastně později na mateřskou dovolenou, ale fungoval až myslím do nějakého roku 92 nebo 3, kdy potom asi skončil. To pak už nemám jako zprávy, co s ním bylo.
A po odchodu tedy z toho podniku jste se znovu pokusila o tu vysokou školu?
No ono to bylo tak, že já jsem vlastně pracovala a někdy v roce, no a každý rok jsem dělala ty přijímací zkoušky. Jenomže, na ta práva teda, no jenomže můj ředitel vlastně, on mě hodně ovlivnil v podstatě, protože mi jednou říkal, přestaň už se namáhat, je zjevné, že prostě to Brno, vůbec možná to otázka toho kraje, nebo nevím, přestaň se už namáhat a prostě není podstatné, jakou vysokou školu mít budeš, ale ta vysoká škola je dobrá, ona prostě nějak kultivuje člověka, dokonce i ta socialistická, takže se prostě přihlás někam tady v Olomouci, co by mohlo být nějak prostě pro tebe třeba zajímavý, přínosný anebo jednodušší. Takže jsem se vlastně v roce 87 přihlásila na obor, který se jmenoval tehdy Výchova a vzdělávání dospělých.
VVD, to si pamatuju.
VVD.
To se, ano, to studovali tehdy, když jsem nastoupil do podniku, tak to taky studovali naši personalisti, kteří chtěli mít titul. Takže jsme na oboru vzdělávání a výchova dospělých. Co se v rámci toho oboru učilo? To je dnešní andragogika?
Tak nemůžu to takhle říct. Samozřejmě, že současná andragogika je dost odlišná od toho původního konceptu. My si musíme uvědomit, že vlastně komunisté, jejich základní vlastně cíl byl transformovat nikoliv pouze třeba politiku nebo ekonomiku, ale taky člověka. Že vytvořit prostě, jak se tehdy říkalo,
nový typ
harmonicky
člověka.
Rozvinutou socialistickou osobnost. Jo? To je třeba si uvědomit. A vlastně to výchova a vzdělávání dospělých, ono už to v sobě obsahuje to, co to vlastně obsahovalo. Mm-hmm. Vychází to z poměrně jasné a relevantní myšlenky, že dospělý člověk se učí jiným způsobem než dítě nebo dospívající člověk. A tomu musí odpovídat způsob, jak se učí, způsob, jak je učen, anebo možná spíše, jak on sám se dokáže vlastně naučit a potom také se k tomu váží nějaké specifické, řekla bych, ty lektorské kompetence. Takže tam se vlastně učilo tady toto, plus další hromada balastu, co si dovedete představit, co si vlastně normálně učilo na všech možných jako vysokých školách.
Marxismus,
tak ten byl samozřejmě úplně všude jasný. A to jsem vlastně zkoušku z marxismu, leninismu jsem vykonala vlastně asi, já nechci teďka si moc vymýšlet, dejme tomu první týden v listopadu 89. Tak a hned asi 3 týdny na to, to bylo zrušeno, že ta zkouška.
To je dobrý. Takže vlastně jsme se dostali k listopadu 89, ten vás zastihl na vysoké škole. My už jsme se tady dozvěděli v jiných příbězích, že jinak vypadal listopad 89 v Praze, jinak na oblastech. Jak vypadal listopad 89 v Olomouci, kde je taky velmi významná univerzita?
Tak já myslím, že byl prostě, řekla bych, že to bylo nádherné. Nádherná doba, prostě demonstrace. Já nevím, jestli si to vzpomínáte, vy jste konec konců taky z Olomouce, ano. Abyste nestrávil listopad 89 v Olomouci?
Strávil, dobrá otázka ke mně. Já jsem tehdy byl zaměstnancem Farmakonu, národní podnik, a samozřejmě v těch fabrikách to vypadalo trošičku jinak. My jsme byli instruovaní našimi vedoucími a i zástupci stranické organizace a lidových milicí, abychom se v žádném případě těchto věcí nezúčastňovali. Mm-hmm. Takže já jsem tam chodil na tajňačku, jak se říká, a taky jsem trošku jezdil do Prahy, protože jsem tam měl rodinu, takže jsem to jakoby trávil tam i tady. A vím, že v Olomouci to bylo velký, jak říkáte, mm-hmm. ale rozjelo se to trošku později. Praze.
Já myslím, že ano, třeba myslím si, že příslovečná je ta zeď, co postavili studenti a občané vlastně před tou budovou
OVKSČ,
dneska tam je právnická fakulta v té budově, která samozřejmě je zrekonstruovaná, tam postavili obrovskou zeď, prostě izolace, že jo, prostě těch komunistů, takže v tomto ohledu. Já už jsem v té době měla malé dítě, jako takže úplně jsme na mateřské dovolené v té době, takže já jsem si mohla chodit demonstrovat pochopitelně, kam jsem chtěla. A Ondrovi, synovi, jsem vlastně pořídila čepici, která měla vlastně barvy trikolory, že jo? Takže jsme si to tak jako užívali, dalo by se říct. A myslím si, že na to hrozně ráda vzpomínám. No a na vysoké škole samozřejmě se stávkovalo, takže do školy se nechodilo. Já jsem studovala dálkově to VVD, takže my jsme stejně chodili do školy jednou za 14 dní, prostě v pátky a soboty. Takže se vlastně to studium jako takové se zastavilo, nicméně historie kolem nás pádila, že jo? Takže v podstatě to opravdu podle mě Olomouc žila tou revoluci.
Já to mám posunutý ještě trošičku i dál, protože rodina je i na Ostravsku, v Karviné, tam žije moje teta, učitelka. Vlastně já jsem mi v té době vozil nějaké letáky a tehdejší časopis Přetlak, studentský z Olomouce, protože na Ostravsku se v podstatě nedělo vůbec nic. Dlouhou dobu. Takže listopad proběhl, dálkové studium přišlo do studia prezenčního.
No ono samo se to tak nestalo, já jsem o to požádala. Zrovna nedávno jsem mluvila vlastně s tehdejším vedoucím, nebo s tehdejším prostě učitelem té katedry a on říkal, že to bylo velmi nestandardní, ale v té době ta doba byla nestandardní, že jo? Potom ano. Ještě i celá 90. léta v zásadě, takže já jsem požádala o přestup do prezenčního studia. A vlastně v té době docházelo i k transformaci té katedry, která se jmenovala teda katedra výchovy a vzdělávání dospělých. Takže v podstatě se z popela vstávala sociologie jako obor, který byl totálně zdevastován vlastně zejména teda po těch 70. letech, nebo v těch 70. letech a potom. Takže vlastně ta katedra se celá transformovala, no a vlastně v rámci toho já jsem potom si přibrala jako další obor k té andragogice, jsem si pak přibrala tu sociologii.
Proč byla sociologie zdevastovaná v 70. letech? Jako buržoázní pavěda? Nebo?
No já myslím, tak dalo by se to tak říct, to takové zjednodušené, ale no. Dejme tomu. Sociologie je vlastně do značné míry možná nebezpečná. Že, nebo aspoň takhle byla čtena vlastně komunisty. To, co vlastně ti sociologové v těch 60. letech zjistili třeba o struktuře tehdejší československé nebo české společnosti, to nebylo něco, co by vlastně očekávali nebo s čím by se chlubili. Protože vlastně ten výzkum třídní struktury ukázal, že třídy zůstaly zachovány i v těch na konci 60. let, i vlastně přesto, že tady vlastně komunismus neustále usiloval a proklamoval to, že vlastně třídy zmizely a neexistují. Takže myslím si, že z této stránky sociologie vlastně byla podle mého, prostě byla nebezpečná. Ono to začalo tím, že v těch 70. letech prostě, tak bych to řekla kulantně, no prostě vyhodili z těch univerzit ty opravdu dobré učitele, dobré sociology, kteří museli odejít, a dalo by se říct, že tím zahájili teda vlastně tu devastaci. Ona se ta sociologie vlastně nerozvíjela ani po roce 48 a ta krátká doba toho uvolnění, kdy tady i vycházely třeba knihy, které se přeložily těch významných autorů sociologických, tak vlastně to přešlo, to přestalo v těch 70. letech a potom v podstatě to bylo úplně okrajově, to živořilo v zásadě. Myslím, že v Olomouci ani katedra sociologie samostatná nebyla.
Co to vlastně je sociologie? Spousta lidí si pod tímto pojmem nedokáže vůbec nic představit.
Myslím, že jo, že oni si představí, že to je nějaká věda o společnosti, ale samozřejmě záhadou je, co je společnost. Na to prostě nemáme odpověď, nebo minimálně teda nemáme jednu, máme spoustu odpovědí. Myslím ale, že sociologie je také věda o nezamýšlených důsledcích zamýšlených činností. To, co známe všichni z našeho života běžného, to znamená, že něco si naplánujeme, a ejhle, nakonec to dopadne úplně jinak, jak jsme nezamýšleli. A ještě ke všemu my dokážeme to, že vlastně zpětně nějakým způsobem zracionalizujeme to, co vlastně ten výsledek, a řekneme, že jsme to tak vždycky chtěli, takže se nám zdá, že život nám plyne pěkně, ale že vlastně tak si to naplánujeme, tak to je. No a na společenské úrovni, té sociální, tady k tomu dochází vlastně také. Takže ta sociologie vlastně poukazuje také právě tady na to, že racionální zásah do společnosti vede k různým důsledkům a mnohé z nich jsou původně nezamýšlené. A některé z těch nezamýšlených důsledků mohou být pozitivní a jiné zase negativní.
Děkuji za vysvětlení. Vzhledem k tomu, že jsem to studoval a u vás, tak bych to měl vědět, ale já jsem chtěla, aby to věděli ti ostatní. Vy jste nikdy nechtěla učit, přesto už 30 let učíte. Co?
Tak já jsem opravdu nechtěla nikdy učit. Učím od roku 92, to je normálně, dalo by se říct, možná už i diagnóza, nevím. Ale učím zejména teda dějiny sociologických teorií a sociologii životního způsobu a metodologii sociologie. To jsou takové moje tři klíčové disciplíny a vlastně je učím už taky to strašnou spoustu let, v podstatě dalo by se říct.
Jaký je rozdíl mezi akademickým provozem v době, kdy jste začala učit, a mezi tím dnešním?
V 90. letech to bylo dobrodružství. Po všech stránkách. Jak už jsem řekla, měli jsme problémy s tím, že téměř nikdo z nás nic pořádně z té sociologie neuměl. Nebyly tady celkem moc ani těch knih, ani prostě ta literatura celkem chyběla. Mnozí moji učitelé říkali, že toho moc neumí, ale snažili jsme se všichni. Jo. To znamená, všichni jsme byli takovými jakoby autodidakty, snažili jsme se nějak učit sami. No a byla to zábava, byl čas přemýšlet nad tím, co člověk si přečetl. Byl čas i na to čtení. Byl čas vlastně vyjet do zahraničí a získat zkušenosti. A taky byl čas promýšlet témata, o kterých by se dalo něco rozumného napsat. Současný akademický provoz je vlastně těžký, řekla bych, že to je dost silný tlak. Protože Málo kdo si uvědomuje, jak to vidím i kolem sebe, jak se mě ptají lidi, a co teda děláš o prázdninách, když ty vlastně máte prázdniny, tak co, že? Mm. Ale vlastně učitel na vysoké škole je zároveň učitel a zároveň vědec. A on musí vlastně obě ty složky nějakým způsobem rozvíjet. A i když ty složky jsou často v protikladu. Pravda je, že když jste dobrý učitel, nemusíte být dobrý vědec. Můžete být zase dobrý vědec a můžete být úplně mizerný učitel. To samozřejmě je pravda. Nicméně obě ty věci vyžadují nějakou prostě námahu a ten tlak na to publikovat je velký a vlastně bádat je veliký. Vlastně z té fakulty, z té univerzity, což je oprávněné vzhledem k tomu, že vlastně částečně je univerzitní provoz hrazen vlastně z toho, co se vydělá tou vědou, když to řeknu tak zjednodušeně. Jenom částečně plynou peníze vlastně na studenta takzvaně, ale z jiné části plynou vlastně z těch vědeckých výsledků. Takže samozřejmě, že ten tlak na ty vědecké výsledky tady je. A je to vlastně, řekla bych, že celá ta věc, je to spojeno s hodnocením toho výsledku. A samozřejmě kolem toho se vede spousta různých řečí a vlastně prošel to hodnocení prošlo několika změnami od těch 90. let. Neustále hledáme vlastně způsob, když to zjednoduším, jak kvantifikovat kvalitu anebo vůbec jak hodnotit kvalitu nějak objektivně.
I to vypadá jako sociologické téma.
To rozhodně.
Vy jste se za svůj vědecký život zabývala hodně vědeckými výzkumy. Na jaká témata?
Nevím, jestli všichni vědí, kde je Hlučínsko, ale všichni lidé na těch konferencích, kam jsem jezdila, prostě kolem toho roku 2012 až třeba 15-16, tak to vědí. A to je vlastně velký výzkum mezigeneračních proměn způsobu života na Hlučínsku, což byl vlastně týmový projekt. Nás na tom pracovalo 6. Hlučínsko je vlastně takový mikroregion mezi Ostravou Opavou, tak vlastně je to tak, řekla bych, u hranic s Polskem, teda ne, řekla bych určitě té u hranic s Polskem. A tam jsme vlastně 3 roky prováděli výzkum tady těch mezigeneračních proměn. Zároveň jsem si tam uvědomila, že to je zároveň i venkovský mikroregion, takže po skončení toho výzkumu jsem si přibrala ještě jeden region u Olomouce, to je zase trojúhelník Olomouc Přerov Prostějov, to je mikroregion Království. A já jsem se začala zabývat, a pak jsem se vlastně začala zabývat tím takzvaným příměstským venkovem. Jo, to, co je vlastně blízko těch větších měst. Takže tohle prostě pro mě bylo jako velmi velké téma mnoho let. A o tom venkově jsem vlastně zkoumala dost dlouho. A na to, že jsem typicky městský člověk, tak jsem se tam vlastně nějakým způsobem se mi možná podařilo i tomu venkovu a těm jeho proměnám porozumět. Já se zabývám těmi dlouhodobými proměnami, pokud to jde, tak většinou od toho konce druhé světové války.
Vy se zabýváte vztahem mezi biografií a historií. Jste zaměřená na biografickou metodu. Co je to biografická metoda?
Biografická metoda, to je vlastně takový přístup metodologicky, kdy se zabýváte tím, jak lidé vzpomínají na svou minulost. Takže vypráví vlastně svoji biografii, svůj životopis. A zajímavé na tom je to, že vlastně každý člověk má tolik životopisu, kolik má vlastně stanovisek, odkud se na ten svůj život může podívat, anebo také podle toho, komu ten svůj život vlastně vypráví. Takže vždycky podle toho, i podle toho posluchače, ten život vypadá trochu jinak. A já třeba potom bych mohla vysvětlit i proč, ale chtěla bych, aby se nezapomnělo právě na ten vztah k té historii. To je jako kdyby takový ten vazba mezi malou historií, to je ta moje biografie, a velkou historií, velkými historickými událostmi. A Československo vlastně prošlo za svůj poměrně krátký život jako velkými historickými proměnami, které vždycky intervenovaly do těch individuálních biografií. Ostatně my jsme začínali vlastně tím, jaké bylo moje dětství v okupované Olomouci. Ano. A to vlastně teď posledních 30 let už vlastně nemáme téma, kde bychom řekli, že něco tak důležitého, co by mohlo ovlivnit vlastně život člověka, i když samozřejmě ta velká historie do toho zasahuje. Takže velké historické události, kdyby, které jsou na pozadí těch malých historií, těch malých životopisů, to je vlastně to napětí, co mě zajímá. A to, že těch životopisů může být hodně, to je právě způsobeno tím, že vždycky hodnotím tu minulost jakoby očima té přítomnosti.
Čili náš formát Oldschooler vlastně používá nebo využívá taky biografickou metodu, protože mě tady lidé vyprávějí své životní příběhy a byť je prožívali ve stejné době, někteří z nich to vyprávějí tak, jako kdyby žili na úplně jiné planetě.
Chápu, než vy?
Prosím?
Jako než vy?
Než já třeba.
No, protože každý do toho vnáší ten svůj vlastní subjektivní pocit, ale to není všechno. Podstatné ještě je, že společnost se taky mění a mění se nějak, jak bych to řekla, takové ty kulturní narrativy, jak o něčem vyprávíme, jo? Jak vyprávíme třeba o té srpnové okupaci, jak vyprávíme prostě o tom o normalizaci a tak dále. A to všechno jako intervenuje právě do toho vyprávění mého o tom životě. Takže můj životopis třeba před 5 lety, i kdybych ho vyprávila vám, tak zase bude vypadat trochu jinak, než třeba, když se na něj dívám z dnešního pohledu, z dnešního hlediska. A to je otázka velice zajímavá. Na jedné straně stojí něco jako život, jak byl žít, jako jak jsme ho žili, ale to už nikdo neví dneska. Žádná objektivní pravda o mém životě nikde není. A potom život, jak je vyprávěn. A to vyprávění, že to o někomu vyprávíte, anebo třeba jenom sobě, když si píšete deník a tak dále, tak tím vyprávěním vlastně vytváříte ten životopis, tu biografii. A to je fascinující.
Je to vyprávění té historie pro nás důležité v pocitu nějakého vlastního uspokojení, v nějakém pocitu vlastního štěstí, jestli ten život vyprávíme jako úspěšně prožitý nebo neúspěšně prožitý?
No jistě, každý z nás přeci by chtěl mít úspěšný život. Takže my můžeme udělat i vlastně z neúspěchu úspěch, ale často to neděláme ani záměrně. Nemůžeme říct si, že jsme prostě něco úplně ohli, prostě přeinterpretovali, to se ani tak říct nedá, ale často se nám stane, že neúspěch se v budoucnu ukáže vlastně jako úspěch.
Z dlouhodobého hlediska.
Z dlouhodobého hlediska.
Dochází při těch výzkumech odhalení, že je velký rozdíl mezi tím narrativem, to znamená mezi tím, co ti lidi vyprávějí a co v té době skutečně existovalo jako realita. Dnes se třeba dostáváme do těch vln vlastně těch nostalgií za tou dobou. Teď je to takové hodně intenzivní, hodně se to objevuje, že lidi říkají, bejvávalo dobře.
No, jak už jsem řekla, žádná objektivní minulost vlastně neexistuje. Takže ti lidé přeci, oni si nic nevymýšlejí. Ani bych neřekla, že to nějakým způsobem, jako, že by s tím jako něco vědomě dělali. Nostalgie je normální. Vzpomínáme na dětství a mládí, prostě, protože to bylo super, protože jsme prostě byli mladí. O tom není žádného sporu. A já jsem nikdy neskoumala, jestli to, co mi ten člověk říká, i třeba údaj, já nevím, třeba v roce 65 jsem šel tam a tam do té práce a tam jsem dělal to a to. To já neověřuju. Ani ta biografická metoda to nevyžaduje, protože my vycházíme z toho, že to, jak člověk si interpretuje a vykládá svůj život, to ovlivňuje to, jak on se teď chová a jak plánuje budoucnost. Bez ohledu na to, jak to objektivně, když to řeknu tak v uvozovkách, bylo. Že podstatné je, jak to teď vlastně ovlivňuje mě. To nás zajímá mnohem více, než to, jestli ten člověk říká nějakou pravdu nebo ne. Pravda je, že ta biografická metoda začínala tím, že jako budeme odhalovat pravdy o těch životech, kdysi v 60. letech. Dneska si myslíme, že prostě nic takového není a je to i zbytečné to hledat.
A je to důležité zachovávat tyto vzpomínky pro nějaký kontext do budoucnosti nebo pro současnost?
Já jsem naprosto přesvědčená, že ano. Třeba historici používají orální metodu, ale oni používají to z jiný, jako řekla bych, mají jiné pohnutky, než třeba když sociologové používají tu biografickou metodu. Oni zachycují vzpomínky pamětníků na důležité události. Mám třeba na mysli ten projekt Postbellum. To je něco neuvěřitelného, co vlastně dělají pro tuto společnost, protože zachovávají vzpomínky lidí, kteří tady za chvíli s námi již nebudou a odnesou si ty osobní vzpomínky prostě na koncentráky a na jiné prostě hrůzy, tak si to odnesou a my se to už nedozvíme. Takže to je velice záslužná práce. Myslím si, že národ, který zapomene na svoji historii, jak se říká, bude donucen prožít i znovu. Podle mého názoru je to důležité. Historické vzpomínky jsou důležité, ale přeci jenom ta biografická metoda pracuje trošičku nějak jinak.
Pojďme se podívat trošičku do vašeho soukromí. Řeknete nám něco o své rodině?
Tak jsem vdaná už dlouho a mám jednoho syna, který hned po vysoké škole se přestěhoval do Prahy. Asi proto, že mu Olomouc byla malá, spíš ale to bylo proto, protože tady získal práci, takže už mnoho let, že v Praze je ženatý.
Čili máte v Praze zázemí?
V Praze mám zázemí a navíc prostě je to senzační mít vlastně, samozřejmě každá žena nebo každý člověk řekne, že to je senzační mít dítě. Když je dítě malé, tak je to senzační, protože v tom věku člověk má nějak, jako najednou dojem, že prostě třeba jeho život má smysl. Hlavně protože Ondra se narodil v roce 88, takže já jsem v té době nebylo těžké si myslet, že život nemá smysl. Že prostě v těch 80. letech to vypadalo, že beznadějné naprosto. Takže já vlastně si vzpomínám, že v jednom týdnu jsem zároveň obdržela zprávu o tom, že mě vzali na ten pátý pokus na vysokou školu a zároveň jsem dostala zprávu, že jsem těhotná. Takže to bylo zajímavé a hrozně ráda na to vzpomínám, ale že to tak vyšlo. Chtěla jsem jenom říct, že malé dítě to je bezvadné, když jako člověk má, protože fakt může mu to dát smysl života. Ten ho neopustí, ani když dítě už je dospělé. Nicméně hlavně v současné době dospělé dítě, které vlastně je ochotné vám pomoci, tak vám pomáhá vlastně vyrovnat se s některými nástrahami současné moderní společnosti, že? Které se týkají technologií a různých takových věcí. Takže to vám nedovolí. Pokud vlastně na to přistoupíte, na tu hru, tak vám takové dospělé dítě nedovolí, abyste ustrnuli v nějakých konzervativních postojích a názorech.
Je to tak. Moje děti to dělají dnes a denně. Chtěl bych se vás zeptat na vaše neřesti vůči dámě, to je možná lehce netaktní, ale tuhle otázku klademe všem.
Tak když bych se podíval, když bych si tu neřest definovala, tak ji můžu definovat tak, že to je něco, co je obecně pokládáno za neřest, třeba z nějaké normy kulturní nebo něčeho, anebo něco, co já osobně považuji za neřest, tedy za něco, co dělám a ráda bych se toho zbavila. Tak z hlediska té první definice, neřest z hlediska jako celku, tak si myslím, že kouřím, což by mohla být chápáno jako neřest, nicméně já to osobně jako neřest nechápu, takže to bych řekla, že asi jediné. Potom teda ráda jím, to jako rozhodně. A mám ráda víno. Nevím, jestli to jsou neřesti, jestli jsem vám odpověděla dostatečně.
Neřesti jsou, to jsou, ale jsou vaše. Takže vás, z vás dělají osobnost, neřesti nás dělají autentickými. Při vašem záběru zůstává vám čas na nějaké koníčky?
Tak já mám tu sociologii jako koníčka. To je dobrodružství a vášeň, jako pro mě. Když už se jednou začnete dívat na svět sociologicky, tak s tím nepřestanete a vlastně se už nebudete nikdy nudit. Ale kromě toho čtu detektivky, celkem jedno, jaké jsou, nesmí tam být moc násilí anebo nějaké krutosti, tak detektivky, na to normálně nemám čas, takže o prázdninách, když teda nebádám, tak na chalupě přečtu vždycky tak pár těch detektivek a co bych řekla, vařím, ráda vařím. To je spojeno s tím, že ráda jím.
Ano, to jsou takové spojité nádoby. Jaký je plán Heleny Kubátové pro rok 2021?
No, to je velmi veselá otázka, protože kdo by si dneska dělal plány, že jo? Já jsem měla plány v roce 2020 a ty plány všechny prostě odešly.
Vzali za své.
Přesně tak. Takže můj plán je dožít se konce tohoto roku v duševním i fyzickém zdraví, aby se dožili ve fyzickém a duševním zdraví konce roku všichni moji blízci a známí a vlastně vůbec všichni. Aby se nám podařilo vlastně překonat tady tuhle situaci, která prostě není snadná a nějaké konkrétní plány, že bych si dělala. No samozřejmě chtěla bych dál rozvíjet to, o čem teď přemýšlím, na čem momentálně pracuju, což můžu. Nicméně nějaký plán, že třeba někam vyrazím, tak to si radši ještě nechávám.
Uvidíme, co se bude dít. Děkuji za tento pěkný závěr. Jsme na konci našeho rozhovoru velice rychle a velice pěkně to uteklo. Dnes si s námi povídala socioložka a vysokoškolská učitelka Helena Kubátová, shodou okolností žena, která mě přivedla k sociologii. Heleno, já vám moc krát děkuji za návštěvu a za to, že jste přijala pozvání do našeho podcastu.
Já vám děkuji za pozvání a za příjemně strávenou dobu.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn anebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.